Johanneksen ilmestyksen luku 20. Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessä. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet 1000 vuodeksi. Ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi siihen asti, kuin ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet. Sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa. Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta. Ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden. Ja niiden, jotka eivät ole kumartaneet petoa, eivätkä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä. Ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Muut kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin ne 1000 vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valta, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. Ja kun ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan. Ja hän lähtee villitsemään maan 4 kulmalla olevia kansoja, Googia ja Magogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka. Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin, mutta tuli lankea taivaasta ja kuluttaa heidät. Ja perkele heidän villitsijänsä heitetään tuli ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat. Ja heitä vaivataan yöt, päivät ja aina ja iankaikkisesti. Ja minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin ja avattiin toinen kirja, joka on elämänkirja. Ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat. Ja kuolema ja tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat. Ja heidät tuomittiin kukin tekojensa mukaan. Ja kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Pyhä Jumala ja Isä, pyytä nyt meitä totuudessa. Sinun puheesi on totuus. Aamen. Nyt me olemme saapuneet jo pitkälle 20. lukuun. Ja se on sellainen luku, joka on aina veljelle herättänyt hyvin voimakkaita intohimoja ihmisissä. Ja myöskin katkaissut monia ystävyyssuhteita, vaikka ei sen pitäisi. Ja sen tähden tutkitaan nyt ihan rauhassa, mitä ilmestyskirjan teksti sanoo. Niin käy varmasti parhaimmalla tavalla. Eli luvussa 23 osaa. Ensimmäinen on saatanan sitominen ja 1000-vuotinen rauhan valtakunta, 6 jäättä. Sitten saatanan irtilaskeminen ja viimeinen hyökkäys ja lopullinen tuomio, jakeet 7-10. Ja sitten koko maailman tuomio, 11-15. Tässä yhteydessä on muutamia lainasanoja, joita aina käytetään, että mekin tässä, niin kuin sanoin, niin olemme samalla käyttäneet kielikurssia. Tänään sitten vielä lopuksi puhutaan englantia. On tämä latinan sana millennium, jota usein käytetään. Puhutaan joko millennialisti, eli hän kannattaa 1000-vuotista valtakuntaa. Se johtuu latinan sanasta mille, 1000. Siitä se meidän millikin tulee, 1000. Ja sitten on toinen on kiliasmi. Se tarkoittaa uskoa 1000 vuoden valtakuntaan, ja se tulee kreikan sanasta kilia, 1000. Siis latinaksi 1000 on mille, ei se pölyimuri eikä pesukone mille, vaan mille. Ja sitten kreikaksi se on kilia. Ja nyt haluan, aina kun lähdetään liikkeelle, niin tuoda esille yhden asian, johon palaan yhä uudelleen tämän illan kuluessa. On huomattava, että on ylitetty ratkaiseva raja. Meidän täytyy ymmärtää, että kun me tutkimme lukua 20, niin kaikki on toisin kuin ennen. Koko tämä maailma, vaikka se on sama maailma, niin tässä maailmassa kaikki on nyt toisin kuin milloinkaan ennen. Nimittäin Kristus Jeesus on palannut kaikki valtiana, niin kuin hän on luvannut. Silloin ei mikään enää ole ennallaan. Tämä hyvin helposti unohdetaan. Ei oteta huomioon tätä vakavasti, että Kristuksen tulemisen jälkeen, niin miten toisenlainen maailma onkaan. Ja kun on sanottu, että luterilaiset kieltää 1000-vuotisopin ja ne vastustaa kaikkea tällaista, niin itse asiassa se ei tarkkaan ottaen pidä paikkaansa. Kaikki luterilaisetkaan eivät tiedä sitä, että se ei pidä paikkaansa, kun he kiivailevat 1000 vuoden valtakunnan oppia vastaan. Augsburgin tunnustuksessa, meidän päätunnustuksessamme, on yksi ainoa kohta, jota vahditaan niin kuin silmäterää, ja lainaan sen. Augsburgin tunnustus 17 ja juutalaisen oppien hylkäystuomio. Seurakuntamme tuomitsevat myös sellaiset, jotka nyt levittävät juutalaisia oppia, joiden mukaan hurskaat tulevat saamaan herruuden maailmassa ennen kuolleiden ylösnousemusta, sen jälkeen kun jumalattomat on kaikkialla kukistettu. Se, mikä tässä tuomitaan, on kaikki utopia, jossa Jumalan valtakuntaa rakentaa ihmisvoimin, vallankumouksin ja muulla sellaisella ennen Kristuksen toista tulemista. Tätä Augsburgin tunnustus nimenomaan vahtii, ja sen ymmärtää hyvin, kun tuntee uskonpuolustusajan historiaa, että se oli täynnä erilaisia vallankumousliikkeitä, jossa nimenomaan ajatus oli tämä, että halutaan rakentaa Jumalan valtakunta. Ja oikeastaan Kristus ei voi tulla ennen kuin on rakennettu Jumalan valtakunta maan päälle. Ja kun tässä maailmassa on niin paljon jumalattua, niin eikö se paras tappaa ne kaikki? Saksan talonpoikaiskapina vuonna 1525 oli yksi tämmöinen Thomas Münzer tai Westfalenin vallankumous, jossa julistettiin, että Münsterin kaupungissa on nyt Jumalan valtakunta ja siellä on daavidilainen kuningas, eräs hollantilainen leipurin kisälle. Koko uskonpuhdistusaika oli täynnä tällaisia liikkeitä. Ja ne perustuvat tämmöisen ajatuksen, että me nyt pystytämme Jumalan valtakunnan maan päälle. Sitten kun me pystytämme sen, niin jossain vaiheessa Jeesuskin tulee takaisin. Ja sen tähden Augsburgin tunnustus sanoi hyvin tarkasti tässä, että ennen Jeesuksen tuloa. Valtakunnan täyttymys nimittäin tulee vasta Kristuksen mukana, eikä ennen sitä. Ja kun tämä on selvä, niin silloin mielenkiinto lakkaa muihin asioihin. Se voi olla näin tai se voi olla noin. Kunhan tämä pääasia on selvä, että me emme tee mitään ennen Kristuksen toista tulemista. Tosiasiahan on, että varhaisessa kirkossa oli runsaasti sekä 1000-vuotisen valtakuntaan kirjaimellisesti uskovia, että myöskin tämän opin hylkääjiä. Ja mä oon merkinyt ykkösellä ja kakkosella. Tämä järjestysluku ei siihen paremmuusjärjestys ole. Joskus armeijassa sanottiin näin uhkaat, että ykköset ammutaan ja kakkoset lyödään muuten matalaksi. Mutta tässä nyt ei ole siitä kysymys. Esimerkiksi Justinus Marttyr, joka tapettiin 165, hän keskustelussa juutalaisen Tryfonin kanssa ja muissa yhteyksissä hän itsestään selvänä esittää tämän 1000-vuotisen valtakunnan opin, joka on saatu apostoleilta. Nykyisen Lyonin eli sijaan kanssa oli Lugdunum, piispa Ireneus, joka oli vähästä asiasta kotoisin. Ja siis tunsi Johanneksen ja Polykarpoksen ja tämän tradition, niin hän myöskin puolusti. Samoin Tertullianus Pohjois-Afrikassa, joka oli hyvin terävästi ajatteleva, myöskin tarpeen vaatiessa teräväkielinen kirjoittaja. Samaten kirjailija nimeltä Commodianus. Egyptissä oli vaikutusvaltainen piispa nimeltään Nepos. Hänen vaikutuksestaan niin koko Egypti oli ihan täynnä tätä kiljasmia, eli 1000-vuotista valtakuntaa ja Neposta syytettiinkin siitä, että hän on opettanut niin lihallista 1000-vuotisen valtakunnan oppia, että ihmiset enää Kristuksen sovitustyöstä välitä, kun ne vaan miettii, että miten hauskaa on sitä 1000-vuotisessa valtakunnassa. Todennäköisesti siinä Neposta dikoiltiin, hän oli hurskas mies, aina kun halutaan, niin vikoja löytyy. Rooman Hippolytus, marttyyri, samaten marttyyri Victorinus tuolta nykyisestä Slovenian alueelta Pettausta, josta olen muutaman kerran maininnut. Runoilija Lactantius, marttyripiispa Olimpo Metodios ja Syyrian Laodikaien Apollinaris nuorempi. Ja sitten on kysymysmerkin kanssa jopa Milanon piispa Ambrosius, joka kastoi Augustinuksen. Hänellä on muutama värssy, joka näyttäisi tukevan sitä ajatusta, että hän myöskin uskoi tällaiseen välivaltakuntaan Jeesuksen toisen tulemisen jälkeen. Niin kuin me näemme, niin on hyvin leveä pohja vanhassa kirkossa. Olen nyt vain yleispiirteiden ottanut, koska sitten myöhemmin niin sanotun dispensationalismin vaikutuksesta, joka on sitten hyvin voimakkaasti vaikuttanut helluntailiikkeessä, niin sitten on ruvettu vielä näitä jakamaan sitten, että onko se premillennialisti vai post, vai mikä se on. Haluan pitäytyä nyt vain yleiskuvassa. Koko ajan se näin, että varhaisessa kirkossa vaikutti voimakas ilmestyskirjan 20. luvun realistinen kirjaimellinen selitysperinne. Neposhan esimerkiksi juuri hän kirjoitti niitä vastaan, jotka vaan kaiken tekevät vertauskuviksi ja sillä tavalla kadottavat Raamatun kirjaimellisen merkityksen. Ja sen rinnalle kasvoi kahdesta juuresta allegoria, eli vertauskuvallinen tulkinta. Tuhatvuotinen valtakunta kuvaa hengellisesti, eikä kirjaimellisesti kirkon aikaa. Se on eräällä tavalla tämmöinen erityinen sulkumerkki tekstin sisällä, että nyt puhutaan kirkon ajasta. Se on tietyllä aika briljantti ajatus, mutta se joutuu tekstin kanssa kieltämättä vaikeuksiin. Ja me tulemme siihen myöskin. Kirkkoisen origineen tulkinta, koko tulkinnan menetelmä oli allegorinen. Alloshan on toinen, kantaa toiseen. Esimerkiksi kun Luther kirjoitti esipuheen korkean veisun kirjaan vanhassa testamentissa. Oikein ihmettä, että kuinka hän on voinut tulla siihen tulokseen, että tässä kuvataan Salomon hyvää hallitusta häälaulun kielellä. Kaikki on hyvin valtakunnassa. Että tätä se tarkoittaa, siis se on tyyppinen allegorinen. Eli siinä puhutaan, että minun morsiammeni on niin kaunis, että ihan tukka nousee pystyyn. Niin tämä kuvaakin hyvää hallitusta tai jotain muuta, niin ei ole valtakunnassa kestävyysvajetta, kun puhutaan hänen kiharoistaan. Mä nyt vähän pilailen tässä asiassa. Mutta on mielenkiintoista, että kun 1776 suomalainen raamatun käännös, se oli siis toinen suomalainen raamatun käännös, koko raamatun käännös, niin siitä jätettiin tämä esipuhe pois. Lutherin esipuheet on kautta linjan yleensä. Mutta sitten jätettiin tämä puhe pois, ja se korvattiin sitten niissä lukukohtaisissa johdantotiivistelmissä, jossa ihan toisenlainen selitys, että tämä on hengellinen selitys, ja tämä tarkoittaa seurakuntaa morsian ja Kristus on ylkä. Eikä Salomon hallinnasta enää puhuttu mitään. Ilmeisesti myöskin tämän 76 raamatun toimittajat olivat eri mieltä uskonpuhdistajan kanssa tästä. Mutta Lutherin korkean veisun tulkinta on tyypillinen allegoria. Eli sanotaan näin, mutta sanat vie tästä jonnekin muualle. Se, että sanon näin, niin se on totta niin suuresti kuin Lutheria arvostan. Hänhän on ylivoimainen menneen tullen, mutta erehtymätön hänkään ei ollut. Lähtökohtana oli origineen teologia, origineen koulukunta oli hyvin vaikutusvaltainen. Aina siihen asti, että loppujen lopuksi origineen teologia tuomittiin harhaoppisena, mutta hän oli sitten itse kuollut marttyyrinä. Mutta esimerkiksi se, että hän opetti, että kaikki palaa jälleen sitten niin universalismiin, että lopulta kadotuskin tyhjenee. Se oli niin mahtava järjestelmä, että se vei miehen mennessään. Se oli niin kuin tuulimyllyn siivet, että jos vihalla niitä liian läheltä jossain vaiheessa, voi tuulimyllyn siivet ottaa niskasta kiinni ja nostaa sitten vielä mennessään. Jotenkin tällä tavalla kävi myöskin origineelle. Pohjois-Afrikassa oli donatolainen oppinut. Donatolaisethan olivat oppositio valtakunnan kirkkoa vastaan, koska katsottiin, että kirkkokuri oli vainon jälkeen liian löysä. Sellaiset, joita olisi pitänyt panna lusimaan enemmän siitä, että ne olivat kieltäneet Kristuksen vainoissa, niin niitä liian helposti laskettiin takaisin ehtoollisyhteyteen ja jopa papin ja piispan virkaan. Tästä tuli skisma Pohjois-Afrikkaan, joka toisella puolella oli Augustinus ja toisella puolella oli donatolaiset. Ja tämä donatilainen Tikonius, jota voidaan kirjoittaa eri tavoin, hän vaikutti 3-4-lukujen vaihteessa, niin hän hylkäsi realistisen selityksen. Ja sitten mielenkiintoisesti sen jakolinjan yli hän vaikutti voimakkaasti vastapuolen Augustinukseen, joka sai Tikoniukselta juuri tällaisia hengellistäviä vaikutteita Johanneksen ilmestyksen selittämiseen, joka kulkee sitten Tikoniuksesta Augustinuksen ja Lutheriin. Sitten origineen koulukuntaan kuuli Aleksandrian piispa Dionysios, joka vaikutti miespolvin Nepoksen jälkeen. Hän torjui ilmestyskirjan realistisen tulkinnan ja toimi ahkerasti piispa Nepoksen hengellistä perintöä vastaan. Hän saattoi mennä niin talo talolta ja takavarikoida ihmisiltä Nepoksen ilmestyskirjan selitykset. Ja tällä tavalla ja hävittää tämän Nepoksen vaikutuksen Egyptissä. Häneen liittyi piispa- ja kirkkohistoriassa Eusebius. He ei varsinaisesti voinut kieltää ilmestyskirjan apostolisuutta, mutta he koitti kieltää sen, että apostoli Johannes ei kirjoittanut. He vetosivat siinä kielen eroihin, että kun luetaan Johanneksen evankeliumia, niin se on todella hyvää kreikan kieltä. Mutta kun luetaan Johanneksen ilmestystä, niin se on ihan toisenlaista. Se on kulmikkaampaa ja täynnä seemiläisyyksiä. Siis ihminen, jonka äidinkieli on aramea, todennäköisesti siis se, joka oli valtakieli Palestiinassa ja Syyriassa tuon aikaan. Eli se on täynnä seemiläisyyksiä ja tämmöisiä epäsäännöllisyyksiä tuo Johanneksen ilmestyksen kieli. Ja sanottiin, että ei sama mies ole voinut kirjoittaa se Johanneksen evankeliumia ja sitten Johanneksen ilmestystä. Vaikka se ongelma ratkeaa äärimmäisen yksinkertaisesti, olemme puhuneet jo siitä kauan sitten, muistatteko, joskus viime vuoden puolella. Eli sitä, että selvästi Johanneksen evankeliumin lopussa on joku kirjoittaja, kunta, joka sanoo, me tiedämme, siis se on joku muu kuin Johannes. Sanotaan näin, että kun minäkin haluan pitää hyvän englanninkielisen esitelmän, niin mä kirjoitan niitä sun näitä, ja sitten mun poikani lukee sen, ja sitten mä osaankin hyvin englantia, kun mä luen sen. Eli kun toinen tekee tämän sihteerin työn, joka osaa kielen, niin se on ihan toista se kieli, kuin että joku vaan omillansa solkkaa. Mutta tällä tavalla sekä Dionysius että Eusebius koittivat kiistää nimenomaan apostoli Johanneksen, että hän olisi Johanneksen ilmestyksen kirjoittaja. Ja sitten mielenkiintoista taas Augustinus, hän sanoi, että apostoli Johannes kirjoittaa näin ja näin. Hän ei kiistä ollenkaan tekijän oikeuksia. Ja nyt me voimme mennä yhteen kohtaan Lutherin 1530 esipuheesta, joka on tuossa 776 Bibliassa. Me pidämme tämän kuvan olevan pannuksi Turkin tähden, niin kuin niistä entisistä erinomaisen. Eli hän tarkoittaa tässä, että jos sanotaan, että se on niin kuin ratapihat, että tässä menee se pääraide, mutta sitten tehdään tämmöinen sivuraide. Tavarajuna voi ajaa siihen sivuraiteelle odottamaan, että pikajuna menee sitä ohi. Sitten se liittyy taas siihen pääraiteeseen. Eli siis tämä tuotuollisen valtakunnan kohta olisi ikään kuin tämmöinen sivuraide, joka on niin kuin rinnakkain eikä peräkkäin. Ei Luther puhunut tämmöistä asioista, koska se juna ei ole vielä keksitty. Niin kuin niistä entisistä erinomaisen, siis erityisen. Ja että 1000 vuotta jo siihen aikaan alkoen, kun tämä kirjoitettiin ja myös perkele sidottiin. Ei kuitenkaan lukutaida niin tarkasti kaikkia minuutteja osoittaa. Turkkia seuraa kohta viimeinen tuomio, niin kuin Daniel 7.26 myös tietää antaa. Se, mikä nyt on uutta Augustinuksen nähden, on se, että nyt Luther ottaa islamin huomioon. Sillä islam lähti liikkeelle 600-luvulla, kun Augustinus oli ollut haudassa jo pitkän aikaa. Ja hän puhuu turkkien ruskiat juutalaiset, mutta niillä hän tarkoittaa tatareita, turkin sukuisia tatariheimoja, kun hän puhuu tässä samassa esipuheessa. Miten ymmärtää se, että yhtä islam nousi ja sitten alkoi piirittää kristikuntaa ja kristillistä kirkkoa. Ja jopa niin, että kristillisessä Espanjassa oli todellisia suuria vainoja 700-luvulta lähtien, kun maurit tai sarasenit sai sen valtansa. Tässä on vain muistutuksen siitä Karitsa ilmestyskirjan kuvitusta Espanjasta 700-luvulla. Ihan vain muistutukseksi näistä asioista. Että todella siellä välillä ihan verilöylyjä järjestettiin kristittyjä vastaan. Perinteisen Augustinusta seuraavan selityksen vastakohtana on runsas ja värikäs 1000-vuotisen valtakunnan maalailu monine herkullisine yksityiskohtineen. Säästä meitä parhaita paloita. Olen lukenut aika monta kirjaa, josta todella mennään näissä asioissa hyvin rohkeasti ja hyvin pitkälle. Ja koko käsittelytapa on sen tyyppinen, että ikään kuin tämä ilmestyskirjan 20. luvun 6 jaetta olisivat lähes koko Raamatun keskeisin kohta. Että jos otan vain yhden tämmöisen, tapasin hänet henkilökohtaisesti itse kerran. En Israelissa, vaan Turkissa, niin sen kirjassaan kuvailee, että sitten kun 1000-vuotinen valtakunta alkaa, niin ei mitään ilmasto-ongelmia, eikä muuta tällaisia. Tietenkin kaikki on hyvin ja sitten lennetään edullisesti pyhään maahan ja sitten siellä noustaan Jerusalemiin ja siellä sitten ilta illan jälkeen juhlitaan Jeesuksen kanssa ja kilistellään laseja hänen kanssaan. Tämä oli parasta, mitä hän osasi itselleen ja lukijoilleen ajatella. No en halua kuitenkaan pilkata häntä, vaan haluan vain varoittaa, että me emme kuitenkaan puhuisi Raamatusta niin, että sen teksti muuttuu naurettavaksi. Se heikkous on vika juuri tässä, että unohdetaan, että Kristuksen tulemisen jälkeen kaikki on vaikkakin todellista, niin aivan toisenlaista. Jotain maalatessaan ihmisajatukset helposti menevät naurettavuksi, koska ihmisajatukset nousevat siitä, mitä me olemme kokeneet omassa elämässämme. Ja tässä on kuitenkin mukana semmoinen elementti, mitä silmä ei ole nähnyt, ei ole korva kuullut, mistä ei ole ajatus on noussut kenenkään ihmisen sydämeen, jonka Jumala on valmistunut niin, jotka häntä rakastavat. Jos mä ajattelen jotain maailman hallintoa, niin siellä on Ban Ki-moon, sitten on sen Amerikan presidentti, joka tekee kuvissa ja tällä tavalla. Sitten on Angela Merkel ja joku siellä ja joku täällä. Ja ajatellaan semmoista, että kaikki valtaa Kristuksen käsissä ja hänen pyhien marttyriinsa käsissä. Niin silloin kaiken täytyy olla perusteellisesti toisin. Tämmöistä meidän on ihan mahdoton kuvitella, mitä se voisi olla. Ja sen tänne ilmestyskirja ei puhu näistä asioista, ei mitään yksityisistä kohtia. Koska on kysymys kuitenkin pohjimmiltaan, mitä silmeille nähnyt, ei ole korva kuullut, ei ajatusta ole noussut ihmisen sydämeen, jonka Jumala on valmistanut niitä, jotka häntä rakastavat. Tässä on nyt parhaasta päästä kuva. Eli siinä on katettu Karitsan hääateria Jerusalemiin, että niin kuin näette, siellä on oikein hyvät posliinit pöydässä. Se seuraa hyvää. Mutta kun näette, tämmöistä parhaimmillaan syntyy silloin, kun ihminen omasta kokemuksensa ja muististaan ammentaa ja unohtaa sen, että Jumalan sanas kaikkea niin toisin. Nyt mä olen esittänyt nämä kaksi. Toiset sanoo, se on kirjaimellisesti näin. Toiset sanoo, ei se on vain hengellinen kuvaus, allegoria. Kaikeksi onneksi ilmestyskirjan teksti on kuitenkin selvä. Tuhatvuotinen valtakunta on vastaus marttyyrien rukouksiin. Heidän huutoonsa, jonka me kuulimme, luimme ilmestyskirjan kuudennessa luvussa. Tuhatvuotinen valtakunta on heidän hallittavana. Niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät ole kumartaneet petoa eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsansa eikä käteensä. Se on sama kuin marttyyri, koska, huomaa, vertaa, ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Se saa kaikki panemaan merkin oikean kätensä ja otsaansa. Eli siis tämä tuhatvuosien valtakunnan hallinta, se annetaan, se kuuluu marttyyreille, veritodistajille. He nousevat ylös. Tämä voi olla oikein vanhoittuneiden ihmisten joukossa, jota minäkin olen tullut tuntemaan elämäni matkalla, niin voi tulla sellainen raskas pettymyksen huokaus, että kuinka siinä näin kävi. Kun ollaan valmistauduttu tuhatvuotiseen valtakuntaan, niin oltu aivan varma, että minä sinne pääsen. Ja sitten se annetaankin vain marttyyreille. Ei kukaan ymmärrä tulla kolkkaamaan minua, että minäkin sinne pääsisin. Mutta näin se on. Se on tekstin mukaan, se on tällä. He saavat hallita sitä. Eli teksti ei siis tunne sitä yleistä kuvitelmaa, että korkeamman tason kristityt pääsisivät tuhatvuotiseen valtakuntaan. Kun taas me, alemman tason lihalliset kristityt, joutuisimme odottamaan sitä yleistä yleisnousemusta. Onko tämä ajatus tuttu? Oletteko koskaan kohdanneet tämmöistä ajatusta? Mä oon kirjallisuudessa tätä tavannut paljon. Että on niin kuin se hengellinen kristit, joka on hengellisesti etevä, niin hänellä on suhteellisen varma pääsy tähän ensimmäiseen ylösnousemukseen ja tuotvuotiseen valtakuntaan. Mutta sen, joka on lihallisempi ja maallismielisempi, niin ei käy yhtä hyvin. Hän täytyy odottaa siihen yleiseen ylösnousemukseen. Ihan muutama vuosi sitten niin eräs ihan ihana ja kokenut kristitty, vanha kristitty, niin siinä oli aika tavalla olemista. Hän piti juhlapuheen ja juhla-aika piti Jeesuksesta puhua. Hän rupesi puhumaan siitä, että hän pian pääsee tuhatvuotiseen valtakuntaan. Sitten hän mietti vähän, että miten hänen vainajansa käy. Rivien välistä, että se ei ollut yhtä kristitty kuin hän. Se ei ollenkaan kerskonut siellä, mutta siis jotenkin se tuli, että miten se vaimovainaja käy, että mahtaako se kuitenkaan päästä tuhatvuotiseen valtakuntaan. Mutta sitten lopussa hän oli sitä mieltä, että siis kyse voi päästäkin. Mutta siis tämä, että kun elämme hengellisinä kristittyinä, paikat on kunnossa, kunto on kova, niin silloin päästään tuhatvuotiseen valtakuntaan. Jos eletään lihallisina kristittyinä, niin silloin täytyy valitettavasti jäädä siihen toiseen myöhäisempään ylösnousemukseen. Ja se myöhäisempi ylösnousemus, se ikään kuin saa sen varjon, että se on vähän niin kuin huonompi juttu kuin se ensimmäinen ylösnousemus. Niin kuin sanottu, olen kohdannut sitä kirjallisuudessa aika paljon väitöskirjojen valmistelussa. Ja nyt on huomattava se, että yleinen ylösnousemus ei ole mikään kakkosluokan asia. Se ei todellakaan ole mikään kakkosluokan asia, että pääsee keräilyeriin. Championit meni jo, mutta että sitten pääsee siinä yleisessä ylösnousemuksessa keräilyeriin, vaan se on valtava Jumalan upea, ihana armotyö, niin kuin mä monta kertaa olen saanut. Ah, kun mä kerran saan herätä kuvanansa ja kirkastetun silmin nähdä Jumalan. Ja tämä autuaksien julistaminen, että autuaksi on siellä on osa ensimmäisestä ylösnousemuksesta. Nyt meidän huomattaa, mikä sen tekstiyhteys on. Osoitettu Johanneksen kautta parhaillaan kärsiville ja pian niitä tulee lisää, marttyyreille. Nyt selvästi Johannes varoittaa, vainot ovat edessäpäin. Hirvittäviä asioita kristit joutuvat kokemaan. Tämä autuaksi julistus autossa on silloin osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa, eli marttyyrien ylösnousemuksessa. On sitä varten, että he kestäisivät taistelussaan ja hirvittävässä tuskassaan, muistaen palkan maksaa. Kukaan muistaa vielä sen kuvan, jossa oli kaunis, vahvaruuminen nuori mies, ja sitten leopardi oli jo hänen kimpussansa ja oli raatelemassa hänen kasvojensa ja tekemässä loppua hänestä. Niin on siinä olemista ollut nuorella miehellä. Ja silloin tuollaisessa tilanteessa oli miehille ja naisille, ja he tarvitsivat kaiken sen rohkaisun ja tuen. Muistakaa palkan maksua. Toiset ovat antaneet kiduttaa itseään, eivätkä ole ottaneet vastaan vapautusta, että saisivat paremman ylösnousemuksen. Siihen se liittyy. Ja Paavalilla myöskin tämä ajatus, joka tulee lähelle Johanneksen ilmestyksen 20 lukua, tai siis liikkuu samalla alueella, kun hän kysyy, ettekö tiedä, että pyhät tulevat maailman tuomitsemaan? Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä? Emmekö sitten maallisia asioita? Ja kun hän sanoi, ettekö tiedä, hän eletti, että ilman muuta he tiesivät, koska se oli heille opetettu. No nyt sitten tästä kysymyksestä, niin tänään voisi jälkiviisaasti ajatella, että ilmestyskirja valmisti Rooman paheneviin vainoihin. Entäpä jos Konstantinus suuri, joka kuoli siis 337, ja kirkon voitto Rooman vainoista 1500 vuoden ajaksi toivotkin sen rauhan valtakunnan, jota kristityt odottivat, niin että Augustinuksen selitys olisikin oikea. Että voisi sanoa, että Konstantinuksesta lähtien ne 1000 vuotta eteenpäin, niin ainakin olisi tätä 1000-vuotista valtakuntaa. Niin voisi joku ajatella. Siinä on Konstantinus suuri, vähän nuorempana, vielä vähän kaunis poika. Hän oli hyvin vahva piirteinen hallitsija. Ja sitten siinä näkyy sen aikana ihana kuva Konstantinopolista. Jos se olisikin niin, että hänen tuomansa kristittyjen vapaus ja rauha olisi tehnyt Konstantinopolista tämmöisen rauhan valtakunnan pääkaupungin. Näin saattaa jälkiviisasti kysyä. Mutta ilmestyskirjan 20. luvun teksti kuitenkin estää edellä kuvatun ajatuksen. Se ei ole mahdollista tekstin mukaan. Marttyyrien ylösnousemus tapahtuu vasta Kristuksen toisen tulemisen jälkeen. Tosin moni pyhä nousi haudastaan, kun Jeesus antoi henkensä, niin kuin me luomme Matteuksen luvussa 27, mutta se ei silti täytä tämän ilmestyskirjan 20. luvun tuntomerkkiä. Vaikka monia pyhiä on taivaaseen muuttanut ennen yleistä ylösnousemusta. Mitä kaikkea maailmassa tapahtuu Kristuksen ja pyhien marttyyrien hallitessa, me emme tiedä, koska sanat, ilmestyskirjan sanat ovat hyvin niukat. Se on todennäköisesti tarkoittaa, että hyvin paljon tapahtuu. Mutta sillä tavalla käy yli ymmärryksen, että jos sana kertoisi meille sitä tai tätä, niin ihmiset järkensä kanssa vääntäisivät sen ihan sekaisin ja pois Kristuksesta. Sitä paitsi, niin kuin sanoin, niin huomaatte toistensa uudelleen, sitä paitsi Kristuksen tulemuksen jälkeen kaikki on aivan toisin. Meidän on vaikea ajatella sitä, miten toisin kaikki on Kristuksen tulemuksen jälkeen. Vanhan testamentin salaperäiset sanat on jätettävä auki ilman mielikuvituksen lisäyksiä. Mutta me voimme jatkaa kysymysten tekemistä. Entäpä 1 Kor 15? Opetko sinä, että kukin vuorollaan? opettaako Paavalin kahta ylösnousemusta? Kristus esikoisena, Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Sitten seuraa loppu hänen kukistettuaan kaiken hallituksen, vallan ja voivan psalmin 110 täyttymyksen. Tarkoittaako Paavali marttyrien ylösnousemusta Filippiläiskirjassa, kun hän sanoi, jos minä ehkä pääsen ylösnousemukseen kuolleista? Ja tässä käytetään poikkeuksellista sanaa ei anastasis, vaan ex anastasis, siis ylösnousemusta jostakin, tai harvinaisempi sana. Eli pääsen ylösnousemukseen kuolleiden joukosta. Siinä ensimmäisessä, jos minä ehkä pääsisin tällaiseen, kun ensimmäiset nostetaan kuolleista. Tällä tavalla Paavalin opetus sisältää yhtymäkohtia ilmestyskirjan kanssa. Mutta samalla on huomattava, ettei apostoli, joka aina opista tarkkaan, hän ei muotoile näitä asioita sitovan opin tarkkuudella. Eli kun hän opettaa sovitusoppia ja vanhurskauttamisoppia, niin hän manaa ja lyö nyrkkiä pöytään ja terottaa mieleen. Mutta tässä on vain totea asia, että menee eteenpäin. Hän ei muotoile niitä sitovan opin tarkkuudella, näitä yksityiskohtia. Ylösnousemus on täysin selvä. Jokainen, joka kieltä ylösnousemus, on kirottu. Mutta sitten, miten ylösnousemuksen kaikkien yksityiskohtien tulee, niin Paavali vain kyselemällä ohittaa, josta minäkin pääsisin. Koko ajan meidän on pidettävä selkeä raja sen välillä, minkä me tiedämme varmasti ja mitä me emme varmasti tiedä. Tämä on se ihan perustaito lopun ajan asioista, mitä me voimme varmasti tietää, mitä me emme voi varmasti tietää. Me luemme Jesajan kirjassa 11. luvussa, että luomakunnassa tappaminen taukoa. Leijona ja karissa käyvät laitumella ja pieni poika leikittelee myrkkykäärmeen kololla, ilman mitään vaaraa. Meillä Keniassa siellä huomiota herätti Pohjois-Keniassa yksi naaras leijona, joka tämmöisen pikkuantiloopin poikasen adoptoi lapseksensa. Ja sitten kun urosleijona tappoi sen lapsen, se oli hirvittävä vihainen ja haki toisen. Se oli ihan uskomaton, että siitä valokuvia otettiin. Mutta se ei silti tarkoita, että tuhatvuotinen valtakunta olisi vielä alkanut. Mainitsen nyt tämänkin. Sitten silloin Israelin kansan jakaantuminen ja hajotus on päättynyt. Ja sitten Herran tuntemus täyttää maan, niin kuin vedet peittävät mereä. Hyvin paljon tänä päivänä voisi sanoa, että se on aika pitkälle totta. Lähetystyö on levinnyt niin valtavalla voimalla, että kyllä Herra tunnetaan ihan toisella tavalla kuin parista vuotta sitten. Mutta emme me silti ole vielä tässä tilassa. Niin kuin itsekin olen lukenut esimerkiksi juuri Gustav Johanssonin ja eräiden muiden tämän selittäjiä, niin näistä on tehty tämmöisiä hyvin yksityiskohtaisia oppeja. Mutta on tärkeää huomata, että meillä voi olla mielipide, joka perustuu Raamatun tekstin todennäköisyyteen, silloin kun meiltä puuttuu selkeä oppi siitä asiasta. Kuitenkaan me emme saa nostaa niitä opin asemaa, koska oppi sitoo omat tunnot ja näissä asioissa opin tarkkuus puuttuu. Koska se, mitä sana kuvaa, niin sana ei anna riittävästi yksityiskohtia, että me voisimme rakentaa ihan tarkan opinjärjestelmän siitä asiasta. Voimme miettiä, että me tätä tuhatvuotisen valtakunnan kohtaa, niin me voimme ajatella, että marttyyrien rukousten kuuleminen ei ollut vain pahoille kostamista, koska sinä Herra kostat meidän veremme, vaan myöskin marttyyrien nostamista kunniaan koko maailman edessä. Kostaminen on varjopuoli, mutta sitten se valopuoli on se, että nostetaan kunniaan. Samaan aikaan ulkonaisen pyhän rauhan vallitessa, kun Kristus ja pyhät hallitsevat, ihmisten suuri joukko eri kansoissa pysyy vieraana ja pohjimmiltaan vihamielisenä Kristukselle. Mitä kertoo suhteesta Jumalaan? Saattaa teitä yllättää tämä polku, mitä nyt tulen seuraamaan, eli kolmannen käskyn alueelle. Mitä kertoo suhteesta Jumalaa esimerkiksi kristillisessä Suomessa vanhastaan vallinnut äärimmäisen vastahakoinen asenne lepopäivän pyhittämiseen ja sanan kuulemiseen? Se on merkille pantava, että luterilainen puheenjohtajan esivalta joutui hyvin voimakkaasti puuttumaan juuri suomalaisten vastahakoisuuteen, joka koski lepopäivän pyhittämistä. Sen tänne, että jos se ihmiset tuli kirkkoon, niin putsaari ja muualle piti rakentaa kirkkorakennus tai kappelin rakennus. Ja sinne piti kokoontua niille, jotka eivät olleet mennä ukin kirkkoon. Piti kokoontua pyhäiltana ja siellä luettiin sitten saarna. Ja näin Lapissakin oli, Lapin pitäessä, niin Kuolemaan kylässä oli ihan tämmöinen rukoustorvi. Eli sunnuntai-illan suussa puhallettiin rukoustorveen. Ja sitten ne kyläläiset, jotka eivät ole käyneet kirkossa aamulla, ne menivät sitten tiettyyn taloon ja siellä luettiin sunnuntain saarna. Tällä tavalla kristillinen luterilainen esivalta patisti ihmiset sanan kuuloon ja lepopäivän pyhittämiseen. Mutta se on sen tavattoman vastahakoinen asia ollut suomalaisille. Ja hiukan tässä siitä lisää. Sunnuntai, kalastus ja metsästys, auton kiilotus, loppumattomat peltometsä ja puutarhatyöt Herran sapattina kertovat syvästä vastahakoisuudesta Jumalan sanaa ja itse Jumalaa kohtaan. Kyllä hyvä pilkkipäivä aina pyhän sakramentin päihittää. Eikö näin? Sen sijaan, että menee pyhälle sakramentille, niin saisikin ämpärin täyteen marjoja tai jotain muuta hauskaa tehtyä. Niin kyllä se on parempi on näin. Näin me suomalaiset ajattelemme. Mutta ajatellaan tätä asiaa hiukan, kun me ensimmäistä käskyä. Minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Miten se ilmenee? Kuka omistaa meidän aikamme? Se ilmenee muun muassa siinä, että kuka omistaa meidän aikamme. Tämä näkyy aivan erityisesti juuri sunnuntaisena. Keniassa on sellainen heimo, joka on aivan sairaaloisen kiihkeä rahan tekemistä, kikujut. Todella on rahantekijä kansa. Ei ne vaan pese rahoja, vaan ne tekee rahaa. Sunnuntai aamuisin, niin kaikki toripaikat on täynnä kirkon aikana. Vaikka monet kikuivat ahkerasti kirkosta kyllä, mutta ne valtavasti väkeä. Ei ne koskaan ehdi käydä kirkossa, koska täytyy tehdä rahaa. Silloin kysytään, anteeksi, mutta mikähän tämän ihmisen Jumala on? Jumala, onko se joku muu? Vastaus, se on jokin muu. Ei joku muu, vaan jokin muu. Jota sanotaan mammonaksi. Sellainen ihminen, joka ei usko Jumalaa eikä rakasta häntä, niin hänelle Jumalan läheisyys on epämiellyttävä. Se on suorastaan rasittava. Se hyvin voi mitata sukulaisjoukossa. Olen tehnyt sitä monta kertaa, kun kokoonnutaan yhteen juhannustakin viettämään. Ja, no nyt voitaisiin vedä sitä suvivirsiä. Ja joutui armassa aika. Ja jossain vaiheessa tulee sitten, kun 4 sekunnin säästöntä, niin huomataan, että jotkut rupeaa katsomaan minua epäluuloisesti. Ja sitten joku yrittää keskeyttää sen veisaamisen tai sitten jotain muuta, mutta koska tietää, että ei se loppu 4, vaan se jatkuu 5, vielä 6. Olen ihan ennen kuulumatonta, eihän kuka semmoista kestää. Parempi vaan, että 1. ja 4, niin sitten se on äkkiämmin mennyt ohitse. Jumalan läheisyys sanan kautta, niin se on aina epämiellyttävä silloin, kun ihminen ei usko eikä rakasta. Tähän pätee hyvin Eurajoen opiston entisen rehtorin rovasti Oskar Antolan sana, kun hän oli ensi kertaa kodissaan kirkossa saarnaamassa, kun hän kutsui häntä vanhan kirjan Jumalan palvelukseen. Hän taisi tunnin päästellä täyttää asiaa koko ajan, että ei siinä yhtään tullut uni. Sitten se sakaristus jälkimmäinen sanoi, että tässä mennään ansi vähän pitkäksi. Tässä mennään pitkäksi, mutta sitten hän vakavasti sanoi, kun toisaalta se on niin, että kyllä kääntymättömälle ihmiselle jokainen Jumalan sana on liikaa. Se oli laittamattomasti sanottu. Kääntymättömälle ihmiselle jokainen Jumalan sana on liikaa. Rauhan valtakunnassakin ihminen on tällainen. Kun sitten 1000 vuoden lopulla saatana vielä kerran lasketaan irti, sen kutsu on monille tervetullut. Katkaiskaamme heidän kahlensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä. On eletty ihan rauhassa, ei ollut sotia, ei mitään. Kaikki on ollut hyvin, mutta on ollut liian jumalista. On ollut liian jumalista. Kuka semmoista jaksaa ihan kaiken? Kun pitäydytään siihen, että ei mitään valtakuntaa, siis tämmöistä rauhan valtakuntaa, rakenneta maan päälle ennen Kristuksen toista tulemista, voidaan katsoa parusiasta joko suoraan viimeiseen tuomioon, tai sitten 1000-vuotisen valtakunnan kautta viimeisen tuomioon. Silloin todetaan tämä pääkynnys, Herra tulee ensin, ja sitten toiset katsovat siitä suoraan viimeisen tuomion, toiset tämän 1000-vuotisen valtakunnan kautta. Ja niin kuin on sanottu, luterilainen tunnustus, jollaisena se on Augsburgin tunnustuksessa, opinkohdassa 17, tarkkaa Kristuksen toisen tulemuksen kynnyskohtaa kaikkia utopioiden rakentajia, ja muita villihenkiä vastaan. Hyvin paljon juuri väkivaltainen vallankumouksellisuus vetoaa tämmöiseen, jopa ihan niin kuin Ranskan suuren vallankumouksen yhteydessä, bolshevikin vallankumouksen yhteydessä, ilmeni tämmöisiä ajatuksia. kun 1000-vuotinen valtakunta on marttyyrien ylösnousemuksen ja marttyyrien hallinnan aika. Moni historiassa tästä valtakunnasta saarnannut ja rauhallisesti sänkyynsä kuollut odottakoon kaikkien yleiseen ylösnousemuksen asti. Minäkin olen kuullut monenlaista ja lukenut monenlaista todella tämmöistä, että kun on kristittynä mennyt riittävän hyvin, niin on hyvät mahdollisuudet päästä ensimmäisen ylösnousemuksen ja 1000-vuotisen valtakuntaan. Jolle ei ole päässyt roviolle tai saanut kirveestä, niin ei ole mitään mahdollisuuksia. Sanon sen asian tällä tavalla, että joka rauhallisesti on sänkyynsä kuollut, niin kiitollisena odottakoon kaikkien yleistä ylösnousemusta. Mutta haluan tällä tavalla selventää tämän asian. Niin kuin olen sanonut monta kertaa, varhaisessa kirkossa vallitsi suuri veljeys ja tasavertaisuuden tunne. Ja siinä oli ainoastaan yksi eliittiporukka. Mutta se eliittiporukka ei koskaan päässyt siitä nahuttimaan seurakunnan keskellä, koska se oli tapettu. Ja marttyrit olivat se eliitti, mutta olivat jo tuolla puolella. Se oli niin kallis ja suuremmoinen asia, jos Jumala jonkun valitsi marttyriksi, että monet rukoilevat, että jos Jumala valitsi heidät marttyriksi. Jotenkin saisivat tästä kunniasta päästä osallisiksi, mutta toisten rukouksiin vastattiin toista niin. No Jumala valitsee nämä asiat. Ilmestyskirja ammentaa nämä 20 ennustuksensa Hesekielin kirjan lopusta. Totesimme, että Gogin sodan piirteitä Hesekielin kirjasta oli jo Harmagedonin taistelussa. Tämä kutsu linnuille, taivaan linnut tulevat syömään, niin se on Hesekielin kirjan Gogin sodasta. Hesekiel 37 ennustaa ylösnousemusta, eli kuolleet luut ja Israelin yhdistymistä. Nyt meillä on tässä taas marttyyrien ylösnousemus. Se on samanmuotoisesti kuin Hesekielin kirjan nämä luvut, niin etenee myöskin Johannesteksen ilmestys tässä. Hesekielin kirjassa sitten tätä Israelin kuolleiden luiden ylösnousemusta ja Israelin yhdistymistä seuraa pakana kansojen viimeinen hyökkäys. Gogin hyökkäys Magogin maasta, joka on Ruosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas, Hesekiel 38-39. Tässä kohtaa tapahtumat vastaavat ilmestyskirjan lukua 20. Marttyyrin ylösnousemus, rauhan aika ja tämä viimeinen sota, kun Gog ja Magog hyökkäävät Jerusalemia vastaan ja tuhoutuvat. Vanha perinne liittää Gogin yleensä Venäjään. Täällä Uudessa kaupungissa viime vuosina 1900-luvun alueella on ollut tämmöisiä kirjaisia, joissa on puhuttu näistä asiasta nimenomaan, että Gog ja Magog on Venäjä, sitten Roos on Ryssä, Mesek on Moskova ja Tuubal on Tobolsk. Näin on ajateltu menevän. Se on mielenkiintoista, että 1700-luvulla esimerkiksi Johan Albrecht Bengel, joka oli suuri raamatun selittäjä, niin hän seurasi sitä, että Venäjä, hän pelasi Venäjä-kortilla, niin kuin sanotaan nykyään. Toisen maailmansodan aikana, Stalinin aikana ja sitten kylmän sodan aikana tietysti se niin kuin näytti vain entistä varmemmalta, että sieltä se tulee. Peräluku tarkoittaa CCCP, hökkärissä oli Sajus Sovjetski Sosialistiski Respublik. Johannes on nähnyt vähän huonosti, että ei se olekaan 666, vaan että siinä oli vielä yksi kirjan perässä. Tämmöisiä kaikkia mainitsen nyt tämän vaan itse ajattelen toisella tavalla. Mä en tähän Venäjän korttia nyt paljon käyttäisi. Mutta se on hyvä tietää teille, että se esimerkiksi kylmän sodan aikana juuri Hal Lindsin ja muiden kirjat, silloin näytti, että ydinsota voi puhjeta milloin tahansa, niin silloin tämä oli todella kuuma. Se on syntynyt ainakin 1700-luvulla. 1600-luvulla todennäköisesti oli tilanne toinen. Valtava vihollisten joukko tarvitsee laajan ylätasangon kokoontumispaikakseen, kun he siis nousevat. Jerusalem on siitä mielenkiintoinen paikka, sehän on Raamatun mukaan maailman keskus, niin kuin professori Jukka Turen, jota olen paljon käyttänyt. Meidän ajatukset kulkevat samalla tavalla. Niin hän sanoi, että vaikka Pamir-vuoristolta, vaikka se Mount Everestilta lähtisi liikkeelle, niin viime vaiheessa aina noustaan kuitenkin Jerusalemiin. Se loppumatka on sellainen, että pitää nousta Jerusalemiin. Nyt tämä suuri sotajoukko kokoontuu sinne. Nyt sellaista ihmisten, joita kutsutaan universalisteiksi. Eli ne ovat ihmiset, jotka opettavat lopulta kaikki pelastuvat. Ja niin tässä kohdassa ne joutuvat häpeään näitä universalistiset ajatukset. Saatanalla oli 1000 vuotta aikaa tulla toisiin ajatuksiin. Tulikohan? hänen syntinsä ei sitä sallinut. Ajatakaa sitä synnin voimaa, että 1000 vuotta lusitaan lukon takana. Ja sitten heti tilaisuuden saatuaan se lähti sotaan Jumalaa ja hänen pyhiänsä vastaan. Ei oppinut mitään, kun ei voinut. Eli tämä, minkä olen Laitilassa usein kuullut nuorempana pappina, Väinö Airilla sitä toisti, kun jossakin talossa taas vietettiin syntymäpäiviä. Ja kyllä isäntä kovasti kiitetty, mutta kyllä se niinkin on. Että pitkä ikä ilman parannusta on kauhistus Jumalan edessä. Tämäkin asia on totta. Ajatelkaa, ihmiskunta sai nauttia 1000 vuotta rauhan aikaa. Kaikki oli hyvin. Kaikki oli hyvin. Mutta heti kun se yllytetään, heti kun tulee tilaisuus, se on valmis sotaan Jumalan kaupunkia vastaan. Eli kun Jumala käyttää tuomion valtaansa, niin eihän mitään vääryyttä tee. Se antaa niin todella ankaran todellisen kuvan, mitä on ihmisen turmelus, syntiturmelus. Jerusalemista puhutaan sekä rakastettuna kaupunki että pyhien leiri. Jumalan kaupunki on aina myös sotilasleiri vihollisten keskellä. Miten pieni se onkaan maailman kansojen keskellä. Israel oli sotaleiri korpivaelluksen aikana. Ja vasta Daavidin ja Salomon aikana tuon leirin telttapyhäkkö muutti rakastettua kaupunkia, kun Daavid oli vallattanut Jebusin kaupungin eli Jerusalemin. Toisin kuin islamin jihadissa, pyhässä sodassa, Herran leirin ja rakastetun kaupungin kansalla ei ole taistelua ihmisiä vastaan maallisen vallan saavuttamiseksi. No Paavali sanoo, meillä ei ole taistelua verta ja lihaa vastaan. Emme me tapa ihmisiä, vaan meillä on ihan muu, paljon vaarallisempi vihollinen. Ja siksi Jumala sotii sen puolesta joko suoraan taivaasta tai valitsemiaan aseita käyttäen. Jumala voi antaa jotakin tapahtua suoraan taivaasta. Tässä tämmöinen esimerkki vain, kun Jumala näki hyväksi, että meidän suomalaisten ei kävisi kalpaten, 44. Niin vasta jälkeenpäin on tullut tietämään, että Neuvostoliiton keskeisessä oli valtava kaukopommittaja laivueet valmiina. Ensinnäkin piti Viipuri, jonka läpi nämä kannaksi siellä virtaavat reservijoukot marssivat, niin Viipurin päälle vuodattaa tulta ja tulikiveä, ettei olisi jäänyt mitään jäljelle. Sitten Suomen kaupungit toinen toisensa jälkeen. Se ei kerääkään onnistunut. Niin hirmuiset ukkosmyrskyt jatkuvasti kulkevat Keski-Venäjän yli, ettei nämä raskaat kaukolentokoneet ei ne voinut lähteä tänne pommitusmatkoille. Ja niin tämä tilaisuudet meni ohitse. Mitä se olisi vielä ollut, kun suomalaisen rintama murtui 44, kun sieltä sanotaan 1000 konetta ilmestyi ja joka paikkaan 100 tulta ja tuli kiveen. Siellä oli koneita muutenkin ihan tarpeeksi. Sitten tuli vielä tämmöinen tehokas kaukopommittaja laivue päällä ja hyökkää Kotkaan ja Helsinki jonnekin muualle. Tällä tavalla Jumala sotii usein välillisesti. Tai sitten hän nostaa jonkun sankaren sotimaan kansansa puolesta. Tai sitten taivaasta hän puuttuu itse suoraan asioihin. Ja tässä tapauksessa Jumala toimii suoraan, mutta tuli lankea taivaasta ja kuluttaa heitä. Se niin kuin käy niin kuin karmelivuorella, että tuli lankea taivaasta eikä kuluta ainoastaan alttarin uhria, vaan kaikki Jumalan viholliset. Ja niin perkele heitetään tulijärveen eli helvetin tuleen. Peto ja väärä profeetta ovat siellä. Ja niin kuin puhe oli aikaisemmin, heidän vaivansa savu, josta puhutaan ilmestyskirja 14. luvussa, heidän vaivansa savu kertoo sen, ettei paha enää ikinä nouse Jumalaa ja hänen lapsiaan vastaan. Iankaikkinen taivaan elämä on lankeamaton. Siellä ei enää tule tapahtumaan lankeamaton. Paha on kulkenut tiensä päähän ja savuaa ian kaiken. Se ei enää koskaan nouse. Ja Jeesuksen 5 haavaa, ne osoittavat Jumalan vanhurskauden ja hänen vastustajiensa syyllisyyden. Olen nähnyt tämän sotajan valokuvia, kun olen tutkinut perheeni vaiheita, niin tosiaan tämmöinen savuava punatähti kone, joka on ammuttu alas. Niin sitten kun nähdään, että miten se putosko se väi ja sitten hetki metsän takaa rupeaa savu nousemaan, niin tiedetään. Se putosi ja se ei enää pommita meidän maata. Niin samalla tavalla tämä vaivan savu, joka nousee iankaikkisesti, kertoo sen, että paha ei koskaan enää nouse. Saatana ei koskaan enää kykene lähtemään liikkeelle valehtelemaan, viettelemään, turmelemaan ja murhaamaan, niin kuin sen luonto olisi. Ja tällä tavalla nämä usein julmilta ja hurjilta kuuluvat Raamatun sanat saavat aivan selkeän ja suorastaan lohduttavan merkityksen. Ja kolmas osa tässä 20. luvussa on viimeinen tuomio, jakeet 11-15. Luomakunta hajoaa, ja kaikki pakenevat Jumalan kasvojen edestä kauhuissaan, paitsi Herran Jeesuksen omat, joiden kasvojen maa ja taivas pakenevat. Ensimmäinen ylösnousemus oli marttyyrin, toinen on vanhurskaitten ja vääräin, niin kuten Paavali todisti maaherra Felixille, apostolien teot 24.15. Minä uskon ylösnousemuksen, vanhurskaiden ja väärin ylösnousemukseen. Ja sen tähden, niin kuin sanoin aikaisemmin, tämä yleinen ylösnousemus ei ole millään tavoin huonompi ylösnousemus kuin marttyyrien ylösnousemus. Tosiaan se ei ole mikään tänne vaan keräily eräs, vaan se on jotain sanon kuvaamattoman ihanaa. Marttyyrius on Jumalan valinta, ihminen ei voi sitä valita, eikä se ole ihmiselle ansio. Nimen löytyminen elämän kirjasta ei ole ansio sekään, vaan perustuu Jumalan armon valintaan. Sanotaan, kirjat avattiin. Esikuvana meillä on se Danielin kirjan 7. luvun ja 10. Nyt me olemme oppineet luvussa 2 ja 3, kun puhuttiin vaarinottajista. Muistatte, Notsarim, vesalaiset vaarinottajat, mikä oli tämä kristittyjen nimi. Me tiedämme sen, että vaarinottajien nimiä ei ole pyyhitty elämän kirjasta. Enkä minä pyyhi pois heidän nimeään, hänen nimeänsä. Jeesus antaa nimenomaan lupauksen, että vaikka saatanan synagoga rukoili, että nasarealaisten, eli Jeesuksen seuraajien nimet pyyhittäisiin pois elämän kirjasta, niin Jeesus ilmoittaa, että ei hän tule sitä tekemään, vaan omiansa. Nimet kirjoitetaan elämän kirjaa armosta, ei ansiosta. Mutta armo ei ole kuitenkaan kuollut, vaan se on elävä ja täynnä uskon hyviä tekoja. Vaan sillä tavalla, niin kuin viime kerralla oli puhetta, että ne tekijät ei tiedä, mitä hyvää ne on tehnyt. He tekevät koko ajan hyvää, eivätkä tiedä, että he sitä tekevät. Siinä on se ihmeellinen asia. Mutta toisaalta me ymmärrämme ehkä paremmin uskon ja tekojen suhteen sillä tavalla, että mainitsin tämmöisen tilanteen, että veisataan hengellistä laulua tai virttä, niin yhtäkkiä joku häpeissään vaikenee. Tekee pesäeron niihin veisaajiin. Hän tekee jotakin sen tähden, että hän ei halua joutua maailman ja tiettyjen ihmisten silmissä jotenkin häpeänalaiseksi. Näin tehdessään hän paljastaa sisimmän tilansa. Tai sitten joku, joka saattaa olla hyvinkin semmoisen yrmön ja kiivaan tuntunen, mutta sitten kun hän kohtaa murheellisen, apua tarvitsevan, museratun ihmisen, niin ei hän voi mitään muuta kuin pysähtyä auttamaan häntä ja tehdä kaikkeensa. Näin tehdessään hän kertoo, hänen tekonsa kertovat, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämen pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Eli siis armo saadaan uskomalla ilman tekoja, mutta tämä usko ei jää teoitta, se ei jää hedelmättömäksi. Mutta me emme saa niitä tarkkailla, vaan meidän täytyy koko ajan tarkkailla sanaa, että meillä on sanan usko. Kuolleiden kirja. Se on kaksi kirjaa, elämänkirja ja kuolleiden kirja. Ja kuolleiden kirja sen sijaan on rikosrekisteri, josta ei mitään ole pyyhitty pois. Aina mikä pyyhkii pois on Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan veri. Tuomion oikeutus on silloin vastaan sanomaton. Kun luetaan, lyödään tuonne kauhean paksu kirja, ja siinä on koko rikosrekisteri. Se on niin vastaan sanomaton, ettei kukaan voi esittää vastalausetta tuomarille, joka on vanhus. Ja sen tähden, rakkaat ystävät, juuri tämä, että pyyhkii pois Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa meidät kaikista vääryydestä. Sivut leikataan, revitään irti kuoleman kirjasta. Ei niitä tekoja löydy enää, ei syntiä löydy enää mistään sen jälkeen. Hyvä muistinen naapuri, voi tietysti muistaa vielä pari vuosikymmentä, että kun ei taivaassa enää muisteta mitään. Kaikki dokumentit on kadottu. Koska Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa meidät kaikista synnistä. Ja niin, meri, kuolema ja tuonela antavat kuolleensa. Kukaan ei voi pitää niitä hallussaan pois se Jumalalta. Ei ole mitään sellaista 12 kilometrin syvyydessä meren pohjoiseen kuin kiven alla semmoista kätköpaikkaa, että joku olisi sinne unohtunut. Ei. Vaan meri joutuu luovuttamaan. Todella, niin kuin kaikki muutkin, kaikki hautausmaat joutuvat luovuttamaan kuolleensa Jumalalle, jonka eteen he nousevat kuolleesta. Nyt tulee sellainen aika, joka on meille tietyllä tavalla käsittämätön. Nyt on tullut aika, että vihollisista viimeinen kuolema surmataan. Me olemme tottuneet siihen, että kuolema se tappaa kaikki. Mutta nyt tuleekin se aika, että kuoleman tapetaan. Kun ei meidän järkeä oikein saada ymmärtää, että kuinka tämmöinen yleensä olisi mahdollista, että kuolema voitaisiin tappaa. Mutta se on kuolemaan, se on mahti, turmio mahti, joka on tullut synnin tähden tähän maailmaan. Ja silloin kun synnin valta on kadotettu, kadotuksen valta on kadotettu, niin myöskin kuolema kuolee. Niin oudolta kuin se meistä tuntuukin, ja me järkemme vaikka mukautua siihen ajatukseen. Paavalin ensimmäisen korinttalaiskirjan 15. luvussa on vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema, jae 26 ja 54. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen, ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu. Kuolema on nielty ja voitto saatu. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi? Se on tällainen herjaava huuto päin kuoleman kasvoja. Kuolema, missä on nyt sinun voittosi? Missä on sinun otasi? Koetas pisteen vielä. Nyt me sitten lopetamme tämmöisen erikoislaatuisen englantilais-suomalaisen oppituntiin. Englannissa eli 1600-luvulla semmoinen amerikaani pappi, joka oli tavattoman lahjakas runoilija. Hän kirjoitti sekä maallisia runoja, rakkausrunoja ja aivan verrattomia hengellisiä runoja ja virren sanoja. Hänen nimensä oli John Donne. Hän syntyi 1500-luvun puolella ja kuoli 1600-luvun puolella. Hän on tämmöinen erikoislaatuinen. Katsotaan ensin, mitä se on englanniksi. Tällä tavalla se menee englanniksi. Nyt sä olette lukenut seks niin. Ja sitten varsinaisesti niin kuin, kuolema, älä ylvästele. Vaikka kutsutaan sinua mahtavaksi, mitä olet. Ja jotta luulet kaatavasi tuoniparka, eivät kuole, enpä minäkään. Kuvasi levon unen suloisen on halpa. Pian parhaat meistä käyvät seuraasi levoksi luille sielun autuudeksi. Olet vain orja kohtalon oikun kuninkaiden miesten epätoivoisien. Majailen myrkky sotatauti seuraasi. Me lumoudumme yhtä hyvin lepon unikosta ja paremmin kuin pistostasi. Miksi pöyhkeilet? Lyhyen unen jälkeen heräämme me ikuisuuteen, missä ei kuolemaa, kun sinun osanasi kuolema on kuolla. John Donne, niin taidokkaasti osaa tämän. Death, you shall die. Kuolema, sinä kuolet. Joskus näin kaunopuheisesti ja tämmöisellä kaunokielellä voidaan myöskin ilmaista syviä raamatullisia totuuksia.